Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Piinankirous-podcastia. Tämä podcast käsittelee tosielämän rikoksia ja muita piinaavia tapauksia. Mun nimi on Naana ja mä toivotan sut lämpimästi tervetulleeksi mun podin pariin. Tämänkertaisessa jaksossa käsitellään pimeässä netissä toimineen kauppapaikan Silkkitien ja sen perustajan Ross Ulbrichtin nousua, kukoistusta ja tuhoa. Vaikka itse sanonkin, niin tää on yksi Piinankirouksen historian parhaimpia jaksoja. Toivotan sulle oikein mukavia kuunteluhetkiä ja nyt mennään tämänkertaisen jakson pariin. Silkkitie on muinainen kauppareittien verkosto. Meidän ajanlaskumme alussa se oli jo vakiinnuttanut asemansa ja se ulottui noin 8000 kilometrin matkan Kiinan keisarien muinaisesta pääkaupungista Chang'anista aina Rooman valtakuntaan asti. Silkkitie kulki Kiinan autiomaiden ja vuoristojen halki ja se haarautui lukuisiin eri reitteihin nykyisen Uzbekistanin alueella. Matkan varrella reitit jälleen yhdistyivät ja Silkkitie päättyi lopulta Välimeren rannalle, nykyisen Turkin alueelle, mistä kauppatavara kuljetettiin laivoilla kaikkialle Eurooppaan. Silkkitie syntyi nimensä mukaisesti eurooppalaisten silkinhimon seurauksena, sillä Euroopassa sitä ei osattu valmistaa, kun taas Kiinassa silkkiä oli pilvin pimein. Kaupan käynti kulki molempiin suuntiin, sillä kiinalaiset taas halusivat Euroopasta muun muassa kultaa, meripihkaa ja norsunluuta. Tavanomaista kauppatavaraa olivat myös paperi, posliini, kasvit ja mausteet. Vuosisatojen aikana Silkkitien varrelle syntyi uusia kauppapaikkoja ja kaupunkeja, joihin rakennettiin temppeleitä ja palatseja. Silkkitie oli ensimmäinen reitti kohti globalisaatiota ja maailman yhdistymistä, sillä se yhdisti sekä Euroopan että Kiinan ja Lähi-idän. Kuitenkin vain harvat kauppiaat kulkivat koko 8000 kilometrin matkan, vaan suurin osa kauppiaista ja heidän saattueistaan kulki johonkin asti Silkkitietä, myi tavaransa ja kääntyi sitten takaisin sinne, mistä oli tullutkin. Pitkän matkan ja monien välikäsien vuoksi tuotteiden hinta oli esimerkiksi Roomassa jo moninkertainen tuotteiden alkuperäiseen arvoon nähden. Silkkitien lähes 1600-vuotisen historian aikana sitä pitkin kulki kauppatavaran lisäksi tavat, uskonnot ja myös taudit. Tien varrella esiintyi lukuisia levottomuuksia ja sotia. Silkkitie tulikin eksoottisten kauppatavaroiden lisäksi tunnetuksi myös rosvoista ja aarteita vartioineista sotilaista. Kun vuonna 1488 löydettiin itään johtava merireitti, se tiesi Silkkitien hiipumista ja pian sen merkitys kaupan käynnissä oli kadonnut lähes kokonaan. Lukuisat kaupungit ja kauppapaikat sen varrella autioituivat ja hautautuivat lopulta hiekkaan. Kun Ross William Ulbricht päätti perustaa nettiin täysin uudenlaisen kauppapaikan vuonna 2011, hän päätti, että Silkkitie olisi sille täydellinen nimi. Koska Silkkitien kauppatavara olisi sellaista, ettei se kestäisi päivänvaloa, myyntipaikka piti perustaa syvälle internetin syövereihin, pimeään nettiin. Ross William Ulbricht syntyi 27. maaliskuuta vuonna 1994 Austinissa, Texasissa. Häntä kuvailtiin jo pienestä pitäen hyvin kiltiksi, auttavaiseksi ja uteliaaksi pojaksi. Partiossa Ross ansaitsi Eagle Scout-merkin, mikä on Yhdysvaltain partiopoikaliikkeen korkein arvoaste. Ennen yliopistoon pyrkimistä Ross sai Yhdysvalloissa yleisesti käytössä olevasta SAT-tasokokeesta 1460 pistettä 1600, mikä oli 98% parempi tulos muihin osallistujiin verrattuna. Ross pääsi opiskelemaan fysiikkaa Texasin yliopistoon täydellä stipendillä, ja hän valmistui fysiikan kandidaatiksi vuonna 2006. Sen jälkeen hän pääsi jälleen täydellä stipendillä Pennsylvanian yliopiston maisteriohjelmaan. Pennsylvanian yliopisto-opintojen aikana Rossin kiinnostuksen kohteet kuitenkin muuttuivat merkittävästi. Hän kiinnostui lähes pakkomielteisesti libertarismista, joka on poliittisen filosofian ja talousfilosofian suuntaus. Yksilön vapaus on libertarismissa ihmisen toiminnan korkein ja tärkein päämäärä. Aatteessa on lisäksi keskeistä auktoriteettivastaisuus, eli valtion halutaan näyttelevän ihmisen elämässä vähäistä tai jopa olematonta roolia. Yksilön tulisi saada hallita markkinoita ja omaa ostokäyttäytymistään ilman valtiovallan valvontaa. Ross kannatti erityisesti libertaristisen taloustieteilijän Ludwig von Misesin näkemyksiä. Hänen mukaansa jokainen valtiovallan ulkopuolella tekemämme teko vahvistaa markkinoita ja heikentää valtiota. Lisäksi yksi Rossin lempisitaatteja oli elokuvasta V niin kuin verikosto. Ihmisten ei pitäisi pelätä hallituksia, hallitusten pitäisi pelätä ihmisiä. Sen jälkeen kun Ross Ulbricht oli niin sanotusti hurahtanut libertarismin oppeihin, hän alkoi elää huomattavasti minimalistisempaa elämää. Hän muutti kampuksella ilmaiseen varastorakennuksen kellariin ja alkoi käyttää poikkeuksetta vain käytettyjä vaatteita. Pennsylvanian yliopistossa Ross tutustui itseään 4 vuotta nuorempaan Julia Vaihin. Ross pyysi Juliaa ulos ja sen jälkeen heistä tuli nopeasti erottamattomat. Julian mukaan pari rakastui heti ja he viettivät lähes kaiken aikansa yhdessä, tehden kaikenlaisia mahtavia juttuja. Ross kyllä puhui aatteistaan ja suunnitelmistaan Julialle, vaikka tämä ei aina ollut samaa mieltä miehen kanssa. Rossin mielestä kaikki ihmisten elämää koskevat päätökset tuli olla heidän omiaan, eikä valtioiden tai hallitusten tulisi voida puuttua niihin. Rossin mukaan kaikki huumeet pitäisi laillistaa, mikä myös takaisi niiden turvallisemman käytön. Hän itse käytti muun muassa LSD:tä ja marihuanaa, mutta Julian mukaan Rossin päihteiden käyttö oli ainoastaan satunnaista. Ross tiesi jo etukäteen, ettei häntä enää kiinnostaisi ura tieteen parissa valmistumisensa jälkeen. Hän halusi ryhtyä yrittäjäksi ja erityisesti sellaiseksi yrittäjäksi, jota valtio ei pystyisi määräämään. Ross halusi tehdä libertarismista totta, tavalla tai toisella. Vaikka Ross olikin elänyt hyvin minimalistista elämää, hän oli aina ollut kiinnostunut tietotekniikasta. Ross vietti paljon aikaa erilaisilla keskustelufoorumeilla, ja vuonna 2009 hän päätyi keskustelemaan Arto-nimisen käyttäjän kanssa. Ross kertoi haaveistaan perustaa valtiovallasta vapaan kauppapaikan nettiin, mihin Arto vastasi, ettei ajatus ollut mahdoton, ja että se olisi mahdollista pimeässä netissä Tor-verkon avulla. Tor eli The Onion Router-verkolla tarkoitetaan ohjelmistoa, jolla on mahdollista päästä käsiksi pimeään nettiin. Pimeä netti taas on internetin osa, johon ei pääse käsiksi tavanomaisilla hakukoneilla, ja sen sivustot ovat piilotettuja. Tor-verkon idea on se, että sitä käytettäessä tietoliikennettä, eli yksilöllistä IP-osoitetta, ei voida jäljittää. Tor-ohjelmistoa käytetään pimeässä netissä selaimena. Tor-verkon nimessä Onion eli sipulivertaus tulee siitä, että kaikki tietoliikenne kulkee sattumanvaraisten palvelinten kautta ikään kuin kerroksittain. Tor-verkossa on vapaaehtoisten ylläpitämiä palvelimia tai solmuja yli 6000 ja ne yhdessä muodostavat salattuja sovelluskerroksia. Toisin sanoen, Tor-verkkoon kirjautuvan ihmisen käyttämä ohjelma valitsee sattumanvaraisen reitin kohde palvelimelle, eikä käyttäjää sen vuoksi pysty jäljittämään. Tor-verkko täten mahdollistaa internetin anonyymin käytön. Sipulireitityksen kehitti alun perin Yhdysvaltain laivaston tutkimuslaitoksen työntekijät. Sipulireitityksen tarkoituksena oli suojella Yhdysvaltain tiedustelupalvelujen yhteydenpitoa verkossa, ja sen vuoksi haluttiin luoda ohjelmisto, jonka avulla tiedustelupalvelut voisivat keskustella ilman, että heitä pystyttäisiin jäljittämään. Tor-verkon nettiosoitteet ovat monimutkaisia kirjain- ja numeroyhdistelmiä, eli käyttäjän pitää todella tietää, mihin osoitteeseen on menossa, tai käyttää sivulle saamaansa linkkiä. Koska Tor-verkko mahdollistaa netin anonyymin käytön, sitä käytetään sekä laillisiin että laittomiin tarkoituksiin. Tor-verkolla arvioidaan olevan noin 2-3 miljoonaa päivittäistä käyttäjää. Tor-verkkoa käyttävät muun muassa tavalliset ihmiset, jotka haluavat pitää nettitoimintaansa yksityisenä, henkilöitä, jotka haluavat kiertää hallitusten sensuuria, toimittajia ja asevoimien ammattilaisia. Tor-verkkoa käytetään paljon myös hyvään, sillä se mahdollistaa esimerkiksi lähisuhdeväkivallan uhrien ja sosiaalityöntekijöiden keskustella anonyymisti. Mutta samalla tavalla anonymiteetti koskee myös rikollisia, ja se näin ollen mahdollistaa myös rikollisen toiminnan. Ross Ulbricht ymmärsi, että Tor-verkko oli täydellinen hänen tarkoitusperiinsä, ja pimeän verkon avulla hän pystyisi luomaan kauppapaikan, johon valtio ei pääsisi käsiksi. Nyt Rossin tuli enää keksiä, miten tuotteiden maksu onnistuisi ilman tunnistetietoja. Ratkaisu Rossin ongelmaan ilmestyi kuin itsestään. Samoihin aikoihin, kun Ross suunnitteli laittomien tuotteiden kauppapaikkaa Tor-verkkoon, nimimerkki Satoshi Nakamoto oli halunnut luoda anonyymin valuutan. Satoshi Nakamoto, eli joko henkilö tai muu taho, kertoi tavoitteekseen luoda keskuspankkien ja valtioiden kaltaisista instituutioista vapaan virtuaalisen maksuvälineen. Tuo maksuväline sai nimekseen Bitcoin. Ensimmäinen Bitcoin-siirto suoritettiin tammikuussa vuonna 2009, eli tismalleen samoihin aikoihin, kun Ross keskusteli Arton kanssa kauppapaikan perustamisesta. Bitcoin toimii melko yksinkertaisella tavalla. Henkilö voi ostaa niin sanotulla oikealla rahalla bitcoineja useilta laillisilta sivustoilta ja sen jälkeen käyttää niitä maksamiseen anonyymisti verkossa. Bitcoinit ovat ikään kuin netin käteistä. Ne toimivat samalla tavalla kuin vaikka poletit huvipuistoissa, ostat poletteja rahalla ja maksat niillä, eikä kukaan saa tietää, kuka maksoi milläkin poletilla. Kerrattakoon näin ihan muuten vaan, että ensimmäisen kotimaisen vaihdon bitcoineista dollareihin teki vuonna 2009 suomalainen korkeakouluopiskelija Matti Malmi. Matti vaihtoi tuolloin 5000 bitcoinia $5. Juuri tänä päivänä tätä jaksoa kirjoittaessani tuo 5000 bitcoinia vastaisi hieman alle 300 miljoonaa dollaria. Siitä asti, kun Ross sai idean valtiovapaasta kauppapaikasta, hän eli ja hengitti sitä. Hän opetteli koodaamaan ja ohjelmoimaan ja loi lopulta sivuston täysin tyhjästä. Hän ei kertonut projektista kellekään, sillä ei uskonut ihmisten voivan pitää hänen salaisuuttaan. Valmistumisensa jälkeen Ross muutti takaisin kotikaupunkiinsa Austiniin, Texasiin. Hänen tyttöystävänsä Julia keskeytti opintonsa Pennsylvanian yliopistossa ja muutti Austiniin yhdessä Rossin kanssa. Muuton jälkeen pari teki töitä lukuisissa eri paikoissa, mutta vain muutaman kuukauden jälkeen Julia avasi oman valokuvaamoliikkeen nimeltä Vivian's Muse. Julian ja Rossin asunto toimi samalla myös Julian liiketilana. Marraskuussa vuonna 2010 Ross vei Julian Austinissa pieneen asuntoon, jonka hän oli vuokrannut tyttöystävänsä tietämättä. Ross kertoi Julialle, että nimenomaan siellä hän oli viettänyt kaikki ne illat, jotka hän oli ollut poissa kotoa. Ross oli kasvattanut asunnossa huumausaineeksi luokiteltavia taikasieniä jo kuukausien ajan. Hän aikoi myydä sienet hänen pian lanseeraamallaan nettisivulla, jolle hän oli keksinyt nimen Silk Road. Hän kertoi sivustosta ainoastaan Julialle ja vannotti tätä pitämään kaiken kertomansa omana tietonaan. Silk Road tai Silkkitie kuvasti tismalleen sitä, mitä Ross oli halunnut luoda. Laajan, haarautuvan ja vapaan kauppatavaran verkoston. Huomatkaa, että kun viittaan tässä jaksossa suomenkieliseen sanaan silkkitie, tarkoitan sillä nimenomaan Ross Ulbrichtin luomaa alkuperäistä Silk Roadia. Ensimmäinen kauppatavara, jota silkkitiellä olisi myynnissä, olisi Rossin itsensä kasvattamat taikasienet. Hän oli testannut tavaran ja todennut, että se oli myytäväksi kelpaavaa. Silkkitie oli aluksi pääosin vain tyhjä sivusto, jonka yläreunassa oli Rossin suunnittelema logo ja teksti Silk Road, anonyymi kauppapaikka. Logossa oli kamelilla ratsastava mies, mikä oli viittaus alkuperäiseen silkkitiehen. Vasemmalla puolella sivua oli valikkoja, joiden takana ei vielä ollut myytäviä tuotteita. Ainoastaan psykedeelit valikon alta löytyi yksi myyntiartikkeli, taikasieniä. Myynti-ilmoituksen kohdalla oli kuva sienistä ja niiden hinta. Sivustolle oli lisäksi ladattu opas, jonka avulla käyttäjät osaisivat käyttää silkkitietä. Silkkitie muistutti monin tavoin mitä tahansa muuta verkkokauppaa. Sivustolla pystyi selata valikkoja, tuoteryhmiä ja lisätä sitten haluamansa tuotteet ostoskoriin. Käyttäjät pystyivät myös arvioimaan sekä myyjiä että ostajia. Lopuksi ostaja maksoi ostoksensa bitcoineilla, jotka jäivät silkkitien haltuun siksi aikaa, että asiakas oli saanut tuotteensa ja todennut ne hyviksi. Sen jälkeen varat vapautuivat myyjän haltuun. Ross lanseerasi silkkitien tammikuussa vuonna 2011. Hän päätti mainostaa silkkitietä kahdella eri sivustolla, niin sanotun normaalin netin puolella. Toinen niistä oli taikasienille tarkoitettu sivusto Shroomery ja toinen Bitcoin-keskustelufoorumi. Ross loi ensin sähköpostitunnuksen Shroomery-nettisivustolle ja kirjoitti sinne sen jälkeen käyttäjänimellä Altoid. Ross esitti olevansa kuluttaja, joka oli Tor-verkossa törmännyt Silkkitie-sivustoon. Hän kysyi muiden käyttäjien kokemuksia ja lisäsi julkaisuun linkin, joka johti ensin Tor-verkkoon ja sitten Silkkitielle. Bitcoin-keskustelufoorumilla Ross mainosti sekä silkkitietä että bitcoineja. Ensimmäisenä päivänä silkkitiellä ei myyty mitään. Ross itse oli sijoittanut projektiin $17,000, joten hän toivoi ja odotti saavansa edes osan sijoituksestaan takaisin. Vain päivien kuluessa Rossin mainokset Shroomerissa ja Bitcoin-keskustelupalstalla alkoivat tuottaa tulosta. Joku käyttäjistä kertoi toiselle, ja koska kyseessä oli sivusto, josta pystyi ostamaan anonyyminä huumeita, sananetin huumepiireissä kiiri nopeasti. Kahden ensimmäisen viikon aikana Silkkitiellä tehtiin 28 liiketapahtumaa, joista kaikista Ross Ulbricht sai osansa. Hän oli määrittänyt kaikille ostotapahtumille kiinteän komission, eli summan, jonka Ross perisi kauppahinnan päälle. Rossin komissio oli 6,23%. Eli esimerkiksi $100 huumekaupasta Ross saisi $6,23. Huumeet lähetettiin postissa, niin kuin mikä tahansa muukin kauppatavara, mutta tavalla tai toisella kätkettynä. Usein huumemäärät olivat hyvin pieniä, Toimitus saattoi olla esimerkiksi vain yksi ainoa ekstaasipilleri. Kuukauden jälkeen Silkkitiellä oli rekisteröityjä käyttäjiä 151 ja myynnissä oli 30 eri huumetta. Sivusto kuitenkin kasvoi hurjaa vauhtia ja huhtikuussa käyttäjiä oli jo yli 1000. Kevään aikana Ross oli jo saanut takaisin sijoittamansa rahat ja hän alkoi tehdä kaupoilla voittoa. Silkkitiellä alettiin nopeasti myymään yhä kovempia huumeita. Aluksi sivuston myyntiartikkelit olivat koostuneet pääasiassa marihuanasta ja sienistä, mutta kuukausien kuluessa Silkkitiellä myytiin jo muun muassa amfetamiinia ja heroiinia. Sivustosta puhuttiin normaalin netin puolella jo lukuisilla eri foorumeilla, kuten Redditissä, ja Silkkitielle rekisteröityi päivittäin satoja uusia käyttäjiä. Toukokuussa 2011 Silkkitiellä oli jo 343 eri huumevalikkoa, ja myytävien aineiden hinnat vaihtelivat huomattavasti. Oli selvää, että Rossin tavoite laajasta ja valtiovapaasta kauppapaikasta oli toteutunut, mutta edes Ross itse ei tiennyt, miten suureksi Silkkitie vielä kasvaisi. Ensimmäinen Silkkitietä koskeva artikkeli julkaistiin Gawker-blogisivulla 1. kesäkuuta vuonna 2011 kello 4.20. Tuo kellonaika oli viittaus kannabiskulttuuriin, jossa 24. on käyttäjien keksimä kansainvälinen kannabispäivä. Artikkelin otsikko kuului "The Underground Websites Where You Can Buy Any Drug Imaginable". Artikkelissa kerrottiin muun muassa bitcoineista, Tor-verkosta ja siitä, mitä kaikkia huumeita sivustolta pystyi ostamaan. Oli se sitten kirjoittajan Adrian Chenin tavoite tai ei, artikkelin ansiosta Silkkitien suosio räjähti. Vain lyhyessä ajassa käyttäjien määrä 10-kertaistui. Artikkeli herätti huomiota myös päättäjien keskuudessa, ja tuolloinen senaattori Chuck Schumer lausui, että Silkkitie-sivusto tulisi sulkea mahdollisimman nopeasti. Ross vastasi valtion edustajien kommentteihin Silkkitien keskustelufoorumeilla nimimerkillä admin. Hän kirjoitti, että Silkkitien ylläpito aikoi tehdä sivustosta yhä turvallisemman sen käyttäjille ja että se aikoi taistella valtiota vastaan. Admin myös kirjoitti, että on parempi elää yksi päivä leijonana kuin 100 vuotta lampaana. Siitä huolimatta, että Ross esitti huoletonta, voimakasta ja valtiovastaista alamaailman johtajaa, todellisuudessa hän kamppaili lukuisten ongelmien kanssa. Rossilla oli ongelmia muun muassa maksutapahtumien, bitcoinien ja serverien kanssa, minkä vuoksi hän joutui sulkemaan Silkkitien 9. kesäkuuta, mutta vain 8 päivän ajaksi. Avaamisen jälkeen hän ei kuitenkaan hyväksynyt sivustolle uusia käyttäjiä, ennen kuin kaikki ongelmat oli korjattu. 26. kesäkuuta Ross hyväksyi jälleen uusia käyttäjiä, mutta hän avasi uusia myyjätilejä vain 1 joka 48. tunti sille, joka tarjosi tilistä eniten. Myös näissä huutokaupoissa summat kasvoivat koko ajan. Oli selvää, että artikkelin tuoma huomio ja sen kuormitus sivustolle tuli myös Rossille itselleen yllätyksenä. Hän ei ollut tämän alan ammattilainen, eikä hän pysynyt räjähtävän kasvun perässä. Ross pyysi jonkin verran apua lapsuuden ystävältään Richardilta ja kertoi tälle jotain Silkkitiestä, mutta ei koskaan kertonut tälle koko totuutta. Pian Rossin olisi pakko alkaa palkkaamaan Silkkitielle työntekijöitä. Tuon haastavan kuukauden aikana Ross vietti oikeastaan kaiken aikansa läppärinsä edessä. Julia alkoi olla jo todella kypsä hänen ja Rossin parisuhteeseen, jossa Ross ei huomioinut häntä oikeastaan ollenkaan. Syyskuussa 2011 Julia esitti Rossille uhkavaatimuksen. Miehen piti valita joko hänet tai silkkitien. Ross valitsi silkkitien. Hän muutti Austinissa uuteen asuntoon, mutta erosta huolimatta Ross ja Julia pysyivät väleissä. Rauhaisa tilanne ei kuitenkaan kestänyt kauaa, kun kävi ilmi, että Julia oli kertonut silkkitiestä parhaalle ystävälleen. Ross ymmärsi, että nyt jo aivan liian moni ihminen tiesi tilanteesta jo aivan liikaa, minkä vuoksi hän koki, että hänen oli muutettava pois Austinista. Ross valehteli sekä Richardille että Julialle, että oli irtisanoutunut Silkkitien toiminnasta ja myynyt sen eteenpäin. Silkkitien admin oli nyt joku muu kuin Ross Ulbricht. Richard ja Julia uskoivat Rossin valheen, minkä jälkeen hän muutti Sydneyin Australiaan. Tullivirkailija Chicagossa ilmoitti vuoden 2011 aikana Yhdysvaltain turvallisuusvirastoon, eli NSA:han, kahdesta yksittäisestä ekstaasipilleristä, jotka olivat molemmat matkalla samaan osoitteeseen Chicagossa. NSA:n tuore työntekijä Jared Duryagian lähti tarkastamaan osoitetta lokakuussa 2011 ja hän kuulusteli kirjeiden vastaanottajaa Davidia. David kertoi, että oli tilannut huumeet anonyymistä kauppapaikasta Silkkitieltä, joka toimi pimeässä netissä. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun agentti Jared Duryagian edes kuuli koko Silkkitiestä, mutta välittömästi hän päätti aloittaa sivustoa koskevan tutkinnan. Jared alkoi keräämään paikallisten tullivirkailijoiden avustuksella huumepostia yksi pilleri kerrallaan. Kahden kuukauden jälkeen agentti Jaredillä oli kasassa jo 100 kirjekuorta. Hän sai Chicagon syyttäjän virastolta luvan viralliseen tutkintaan huomauttamalla, että sivustoa voitaisiin tulevaisuudessa käyttää esimerkiksi terrorismiin. Jared loi profiilin Silkkitielle ja alkoi selvittää, kuka oli sivuston ylläpitäjä, eli käyttäjänimi admin. Hän myös osti 18 eri huumetta 18 eri myyjältä ja tilauksista 16 kirjekuorta löysi tiensä perille. Oli siis vain jäävuoren huippu, minkä tullivirkailijat onnistuivat Silkkitien tilauksista pysäyttämään. Kesän 2011 aikana Silkkitiellä oli huumeiden lisäksi alettu myymään myös aseita. Se ei vaivannut Rossia, sillä hän uskoi yksilön vapauteen ja oikeuteen puolustautua enemmän kuin mihinkään muuhun. Ross jatkoi Silkkitien pyörittämistä nyt Australiasta käsin. Hänellä oli sivuston kanssa yhä laajoja ongelmia, minkä vuoksi hän oli palkannut käyttäjiä moderaattoreiksi. Yksi heistä oli käyttäjänimi Variety Jones. Aluksi Ross ja Variety Jones juttelivat toistensa kanssa vain silloin tällöin, mutta pian he olivat yhteydessä jo lukuisia kertoja päivässä. Välillä he keskustelivat jopa henkilökohtaisista asioista, mutta eivät mistään sellaisesta, mikä olisi saattanut paljastaa kummankaan henkilöllisyyden. Loppuvuoden 2011 aikana Variety Jonesista tuli Rossin oikea käsi ja jopa mentori. Variety Jones huomautti Rossille tai adminille, että Silkkitien suurin ongelma oli sivuston turvallisuus, missä hän voisi auttaa tätä. Variety Jones myös ehdotti, että adminin pitäisi vaihtaa tämän käyttäjänimi johonkin vähän vetävämpään. Variety Jones kertoi Rossille vuonna 1972 julkaistusta novellista The Princess Bride. Novellissa useat merirosvot käyttivät samaa salanimeä pelotellakseen vastustajiaan, eikä kukaan todellisuudessa tiennyt, kuka oli mies salanimen takana. Kun nimeä kantanut merirosvo jäi eläkkeelle, hän luovutti salanimen eteenpäin toiselle merirosvolle. Variety Jones ehdotti, että admin vaihtaisi käyttäjänimensä noiden merirosvojen käyttämään salanimeen Dread Pirate Roberts. Dread Pirate Roberts, josta käytän jakson edetessä kirjainlyhennettä DPR, oli Rossin mielestä täydellinen käyttäjänimi silkkitien ylläpitäjälle. Admin muutti nimensä virallisesti Dread Pirate Robertsiksi helmikuun 5. päivänä vuonna 2012. Häntä alettiin nopeasti kutsua käyttäjien keskuudessa kapteeniksi. Vuoden 2012 alun aikana sivuston myynti nelinkertaistui ja maaliskuussa silkkitien liikevaihto oli jo noin $500,000 viikossa, mistä Ross sai itselleen yhä 6,23%. Vaikka hän tienasi hyvin, rahalla ei ollut Rossille väliä, sillä hän vietti yhä kaiken aikansa läppärinsä edessä. Variety Jones pakotti DPR:n lomalle ja käski tämän alkaa elämään terveellisemmin. Ross otti neuvosta vaarin ja päätti muuttaa Australiasta takaisin kotikaupunkiinsa Austiniin. Hän myös palkkasi silkkitielle yhä enemmän työntekijöitä. Variety Jones oli huomauttanut silkkitien turvallisuuspuutteista, minkä vuoksi Ross otti käyttöön erilaisia turvallisuusprotokollia myös henkilökuntaa palkattaessa. Hän vaati kaikilta moderaattoreilta kuvan käyttäjän henkkareista, mikä toimi ikään kuin takeena käyttäjän vilpittömyydestä. Lisäksi Ross tai DPR vaati, että jokaisen moderaattorin kanssa sovittaisiin niin sanottu turvalause, jonka kysymyksen ja vastauksen tietäisivät ainoastaan Dread Pirate Roberts ja moderaattori itse. Sillä tavalla Ross pystyisi varmistua siitä, että keskusteli todella moderaattorin itsensä kanssa. Lähteissä ei mainittu, paljonko silkkitien moderaattorit saivat palkkaa, mutta se tiedetään, että Rossin oikea käsi, Variety Jones, sai noin $60,000 kuukaudessa. Yhdysvaltain turvallisuusviraston NSA:n Chicagon yksikkö ei ollut ainoa virasto, joka oli alkanut tutkimaan silkkitietä. Toisiltaan tietämättä NSA:n sisällä samaa juttua tutki myös Baltimoren yksikkö. Baltimoressa tutkinta oli aloitettu tammikuussa 2012. Baltimoren virastossa taktiikka oli hyvin erilainen kuin Jared Derjagianilla Chicagossa. Siinä missä Jared seurasi silkkitien huumekuljetuksia, Baltimoressa agentti nimeltä Carl Force loi sivustolle lukuisia eri profiileja ja yritti niiden avulla päästä Dread Pirate Robertsin kanssa keskusteluyhteyteen. Yksi Carlin käyttämistä käyttäjänimistä, Nob, onnistui kiinnittämään Dread Pirate Robertsin huomion sanomalla, että oli kiinnostunut ostamaan silkkitien kokonaisuudessaan. Rossilla oli siinä vaiheessa niin paljon ongelmia sivuston kanssa, että hetken hän harkitsi Nobin tarjousta. Summan tulisi kuitenkin olla 9-numeroinen. Nob, eli agentti Carl Force, antoi DPR:lle paljon erilaisia vinkkejä, muun muassa sen suhteen, miten huumeet saisi lähetettyä varmemmin perille. Kaikki Nobin ja DPR:n väliset keskustelut tallentuivat keskustelulokeihin, ja myös muut Baltimoren yksikön agentit pystyivät seuraamaan kaksikon välistä keskustelua. Carlin kollegat eivät pitäneet miehen taktiikasta, ja heidän mielestään Carl antoi DPR:lle aivan liikaa sisäpiiritietoa. Carlin mielestä se oli välttämätöntä luottamuksen saamiseksi. Chicagossa agentti Jaredin työ oli huomattavasti hitaampaa, mutta nyt kun Jared oli saanut haltuunsa jo yli 500 kirjekuorta, hän pystyi alkaa yhdistelemään lähetyksiä toisiinsa, kuka lähetti, mistä ja kenelle. Jared vertaili kaikkia lähetyksiä toisiinsa, ja hänen toimistonsa oli täysin pyhitetty Silkkitien tutkimukselle. Kuitenkin huumeiden myyjät oppivat koko ajan parempia ja tehokkaampia tapoja lähettää huumeet postissa niin, etteivät ne jääneet tullin haaviin. Myyjät myös jakoivat jatkuvasti vinkkejä toisilleen siitä, mikä oli toimiva keino ja mikä ei. Vaikka myyjät niin sanotusti kilpailivatkin toisiaan vastaan, oli silti kaikille hyödyllistä, että huumeet löytäisivät tiensä asiakkaalle, sillä vasta silloin Silkkitie vapautti bitcoinit myyjän käyttäjätilille. Myös Ross tiedotti Silkkitien käyttäjiä aktiivisesti erilaisista huijauksista ja muista turvallisuusuhista. Keväällä 2012 Ross ilmoitti Silkkitien keskustelufoorumilla, että hän uusisi kaikkia liiketapahtumia koskevan komissiojärjestelmän. Tähän asti komissio oli ollut kiinteä 6,23%, mutta siitä eteenpäin komissio riippuisi kaupan suuruudesta. Kaikkiin alle $50 kauppoihin sovellettaisiin 10% komissiota, ja kaikkiin yli $1,000 kauppoihin sovellettaisiin pienintä mahdollista, eli 1,5% komissiota. 10 ja 1,5% välissä oli lisäksi lukuisia muita portaita. Dread Pirate Robertsin mukaan tämä muutos olisi paljon reilumpi kaikille. Käyttäjät eivät suhtautuneet muutokseen hyvällä. Lähes kaikki käyttäjät olivat muutoksesta raivoissaan, eivätkä he pitäneet komissioportaita millään lailla reiluina. Moni myyjistä myi juuri sen verran huumeita kuin asiakas halusi, eli myyjät eivät olleet keskittyneet vain pieniin tai isoihin kauppoihin. Ross vastasi kritiikkiin sanomalla, ettei ollut koskaan valehdellut käyttäjilleen, hän ei ollut huijannut, valehdellut tai kohdellut ketään epäreilusti. Miksi siis käyttäjät kääntyisivät häntä vastaan nyt? Ross kysyi, luuletteko, että Silkkitie pyörittää itse itseään? Tai että mitä tämän sivuston pyörittäminen maksaa? Tai että millaisen riskin he ylläpitäjät ottavat? Hän päätti vastineensa sanomalla, että minä olen tämän laivan kapteeni, ja mikäli et pidä tämän laivan säännöistä tai kunnioita sen kapteenia, voit hypätä laivasta. Vaikka suurin häly muutoksen ympärillä laantui, käyttäjät olivat yhä todella tyytymättömiä. Ross pelkäsi näiden ryhtyvän kapinaan, tai että he perustaisivat kilpailevan sivuston, hakkeroisivat Silkkitien, tai ottaisivat yhteyttä valtavirtamediaan. Lievittääkseen käyttäjien mielipahaa, Dread Pirate Roberts ja Variety Jones päättivät järjestää 20. huhtikuuta vuonna 2012 49 tuntia kestäneen alennusmyynnin. Alennusmyynnin aikana DPR ei perinyt kaupoista lainkaan komissiota. Alennusmyynti oli monille kuitenkin vain laiha lohtu, eikä se muuttanut käyttäjien asenteita komissioportaita kohtaan. Nob eli Carl Force kertoi Dread Pirate Robertsille, että tiesi eri virastojen tutkivan Silkkitietä. Tämä oli jälleen yksi Carlin keinoista saavuttaa DPR:n luottamuksen. Ross ymmärsi, että hänen oli kehitettävä jonkinlainen lista sen varalta, mikäli olisi lähellä jäädä kiinni. Hänen oli oltava valmis ja varautunut, tai muuten kaikki todisteet päätyisivät suoraan tutkijoiden käsiin. Listan ensimmäisiin turvallisuustoimenpiteisiin lukeutuisi vuokrata kämppä käteisellä ja väärällä nimellä. Rossin pitäisi tilata väärennetyt henkkarit ja keksiä itselleen peitetarina. Ross myös teki lukuisia turvallisuusparannuksia läppäriinsä Variety Jonesin avustuksella. Läppäri salattiin niin monin eri keinoin, että mikäli Rossin kone olisi kiinni, kukaan muu kuin hän ei saisi sitä auki. Ross myös ohjelmoi läppäriin niin sanotun hätäpainikkeen, eli mikäli joku lähestyisi häntä epäilyttävästi, Rossin ei tarvitsisi kuin painaa yhtä nappia ja kone sammuisi. Kone sammuisi myös silloin, mikäli sitä ei käytettäisi tietyn ajan sisällä. Nyt kun ylläpitäjät olivat saaneet tietää, että heitä tutkittiin jo lukuisten eri virastojen voimin, Variety Jones ja Dread Pirate Roberts yhdessä päättivät, ettei heidän ollut enää turvallista jäädä paikoilleen. Päätöksen jälkeen kesäkuussa 2012 Variety Jones muutti Thaimaahan ja Ross San Franciscoon. Ross myös matkusti Dominikaaniseen tasavaltaan ja haki maan kansalaisuutta. Dominikaaninen tasavalta on verovapaa maa ja sen kansalaisuutta voi hakea 75 000 dollarilla. Ross siis mitä ilmeisemmin valmisteli itselleen paikkaa, johon muuttaa sen jälkeen, kun hän jäisi niin sanotusti eläkkeelle. Sen lisäksi, että Ross pelkäsi kiinni jäämistä, silkkitietä kohtaan oli alettu tehdä erilaisia hyökkäyksiä monesta eri suunnasta. Ross muun muassa joutui maksamaan lunnaita ainakin kahdesti, kun hakkerit olivat onnistuneet murtautumaan silkkitien käyttäjätietoihin, ja he uhkasivat julkistaa tietonsa. Tuolloin Ross joutui sulkemaan silkkitien 2 päivän ajaksi. Viimeistään tässä vaiheessa käyttäjien luottamus laivaa ja sen kapteenia kohtaan alkoi horjua hallitsemattomasti. Vaikka Ross oli tehnyt kaikkensa tehdäkseen silkkitiestä mahdollisimman turvallisen erilaisilla suojauksilla ja turvatoimenpiteillä, sitä, mitä Ross ei tiennyt, oli, että kaikki kaatuisi hetkessä täysin mitättömään inhimilliseen virheeseen. Chicagossa agentti Jared Derjagianin tutkinta oli kestänyt jo lähes vuoden. Hän oli tarkistanut ja tutkinut nyt jo yli 2000 huumelähetystä ja oli tehnyt vuoden aikana lukuisia pidätyksiä. Kuitenkin tutkinnan kaikista tärkein tavoite oli selvittää, kuka oli Dread Pirate Roberts. NSA:n virastot Baltimoressa ja Chicagossa, Yhdysvaltain verovirasto ja salainen palvelu kilpailivat kaikki keskenään siitä, kuka onnistuisi ratkaisemaan jutun, ja sen vuoksi virastot eivät jakaneet tietoja keskenään. Vuoden 2012 joulukuuhun mennessä Variety Jones ja DPR olivat saaneet hyökkäykset suurimmaksi osaksi kuriin, ja he pystyivät jälleen keskittymään niin sanotusti olennaiseen. Silkkitie laajeni laajenemistaan, ja Ross palkkasi sivustolle koko ajan lisää moderaattoreita. Yksi heistä oli nainen, joka toimi käyttäjänimellä Cirrus. Cirrus tarkasti muun muassa erilaisia yhteydenottoja ja välitti ne eteenpäin Dread Pirate Robertsille. Niin kuin kaikilla muillakin sivun moderaattoreilla, myös Cirrusilla oli turvalause, jota ilman DPR ei keskustellut käyttäjän kanssa mistään. Cirrusin kohdalla turvalauseet olivat: DPR, sinähän teit Bitcoin-vaihtoa ennen kuin aloit työskentelemään minulle. Cirrus, kyllä, mutta vain hetken. DPR, et sen enempää. Cirrus, en. Lopetin sen raportointivaatimusten vuoksi. Vasta turvalauseiden jälkeen moderaattori ja DPR aloittivat keskustelun niin sanotuista oikeista asioista. Ross siis pyrki kaikin mahdollisin keinoin varmistumaan siitä, että hänen työntekijänsä olivat todella heitä, keitä he väittivät olevansa. Vuoden 2012 lopussa silkkitiellä myytiin huumeiden lisäksi muun muassa syanidia, elimiä ja aseita. Ross kuitenkin lopetti asekaupan niiden heikon myynnin vuoksi. Siitäkin huolimatta, että kyseessä oli laittoman tavaran kauppapaikka, Ross piti kiinni omista moraaleistaan. Silkkitiellä ei saanut myydä esimerkiksi lapsipornoa, varastettua tavaraa, varastettuja asiakirjoja tai palkkamurhia. Vuonna 2012 myös FBI:n kyberyksikkö liittyi mukaan jutun tutkintaan. FBI yhdisti voimansa NSA:n Baltimoren yksikön kanssa ja heidän yhteinen tutkimuksensa sai nimen Operaatio Marco Polo. Niin kuin kaikkien muidenkin virastojen pääasiallinen tarkoitus oli saada selville sivuston ylläpitäjän Dread Pirate Robertsin henkilöllisyys. Vaikka kyberyksikkö teki kaikkensa hakkeroidakseen silkkitien, he eivät onnistuneet murtamaan sen salauksia. Kyberyksikkö ei voinut tehdä muuta kuin jäädä kytikselle ja odottaa. Tammikuussa 2013 operaatio Marco Polo onnistui pidättämään yhden silkkitien moderaattoreista. Curtis Green, eli käyttäjänimi Chronic Pain, jäi kiinni, kun agentti Carl Force, eli Nob, oli järjestänyt tälle ansan käyttäen syöttinä kiloa kokaiinia. Curtis Greenin tai Chronic Painin vastuulla oli ollut hallinnoida silkkitien hallussa olleita bitcoin-varoja. Samoihin aikoihin Curtisin pidätyksen kanssa silkkitien varoista oli varastettu 750 000 dollarin arvosta bitcoineja. Ross Ulbricht oli varma, että nimenomaan Chronic Pain oli varkauden takana. Pidätyksen jälkeen Carl Force palasi keskustelufoorumille ja kertoi voivansa hoidella Chronic Painin. Nob kirjoitti, että voisi järjestää Chronic Painin kidutuksen. Pohdittuaan asiaa ja keskusteltuaan siitä Variety Jonesin kanssa, Ross suostui ehdotukseen ja vaati saada todisteita Chronic Painin kidutuksesta. Carl Force pakotti Curtis Greenin lavastamaan tilanteen, jossa Curtis makasi kylpyammeessa ja hänen päätään uitettiin veden alla. Vain päiviä myöhemmin Dread Pirate Roberts kuitenkin viestitti Nobille sanoen, että mitäpä jos hän haluaisikin Chronic Painin pois päiviltä kokonaan? Pystyisikö Nob järjestämään Chronic Painin palkkamurhan? Nob vastasi, ettei se olisi ongelma. Maksuteosta olisi 80 000 dollaria, puolet ennen ja puolet jälkeen teon. Ross suostui summaan ja näytti palkkamurhalle vihreää valoa. Carl Force pakotti Curtisin lavastamaan oman kuolemansa ja kuvat lähetettiin DPR:lle todisteeksi. Seuraavien kuukausien aikana silkkitiehen kohdistui jälleen uusia hyökkäyksiä ja ne vaikuttivat olevan saman käyttäjän tehtailemia. Yhdessä Variety Jonesin kanssa Ross päätti, että myös näistä kiusan kappaleista olisi päästävä eroon. Yhteyksiensä avulla Ross tilasi Blake Crowcalf-nimisen miehen palkkamurhan. Blake oli 34-vuotias, hän oli naimisissa ja miehellä oli 3 lasta. Kevääseen 2013 mennessä Ross, tai Dread Pirate Roberts, oli tilannut jo yhteensä 6 ihmisen palkkamurhat ja oli maksanut niistä yhteensä 730 000 dollaria. 13. toukokuuta vuonna 2013 Ross teki epähuomiossa ison virheen. Hän koodasi silkkitietä ja pienen hetken ajaksi serverin oikea IP-osoite tuli kaikille näkyviin. Ross poisti IP-osoitteen nopeasti, mutta kytiksellä ollut FBI:n kyberyksikkö ehti nähdä sen. FBI alkoi jäljittää silkkitien serveriä ja he onnistuivat paikantamaan sen Islantiin. Yksi agenteista matkusti paikan päälle ja Islannissa selvisi, että serveri todella oli yksi silkkitien pääservereistä. Sekä serverin että sitä hallinneen läppärin käyttäjän nimi oli Frosty. Kaikki serverit oli Variety Jonesin ohjeiden mukaisesti salattu, mutta tavalla tai toisella FBI sai haltuunsa serverin salakoodin, jolla salaus pystyttiin purkamaan. Salakoodi oli Try to hack this, NSA. Myöhemmin on kiistelty laajasti siitä, miten FBI onnistui saamaan salauskoodin haltuunsa. On ehdotettu, ettei turvallisuusvirasto toiminut lain puitteissa. Pidetään lähes varmana, etteivät NSA:n käyttämät keinot koodin hankkimiseksi kestäisi päivänvaloa, minkä vuoksi koko tarinaa ei ole koskaan kerrottu julkisuuteen. Oli niin tai näin, FBI sai haltuunsa paljon Silkkitien serverillä ollutta Rossille arkaluontoista tietoa. Jälleen uusi agentti, tällä kertaa Yhdysvaltojen verovirastosta, aloitti oman Silkkitietä koskevan tutkimuksensa. Agentti Gary Alford oli pääasiassa kiinnostunut vain Silkkitien varallisuudesta, mutta myöskään verovirasto ei saisi mitään lukuja tietoonsa ennen kuin Dread Pirate Roberts jäisi kiinni. Aluksi agentti Gary uskoi, että DPR oli todellisuudessa se toimittaja, joka oli vuonna 2011 julkaissut ensimmäisenä Silkkitietä koskevan artikkelin ja jonka ansiosta sivuston suosio oli räjähtänyt. Artikkelin kirjoittaja Adrian Chen pystyttiin kuitenkin sulkemaan pois epäiltyjen joukosta. Gary alkoi googlailla tapausta ja sen yhteydessä esiintyneitä nimiä ja johtolankoja. En tiedä, oliko kenenkään mielessä ennen Garyä käynyt jotain niinkin yksinkertaista kuin googlettaa tapauksen kannalta kiinnostavia henkilöitä ja faktoja. Googlailun yhteydessä Gary törmäsi nettisivuun, joka oli pyhitetty taikasienille. Sivuston nimi oli Shroomery. Sivustolta hän löysi kommentin alkuvuodesta 2011, jossa käyttäjänimi Altoid oli kysynyt muiden käyttäjien kokemuksia uudesta Tor-verkossa toimivasta huumeiden kauppapaikasta nimeltä Silkkitie. Agentti Gary pyysi Shroomery-sivuston ylläpitäjiltä Altoid-käyttäjän tiedot. Selvisi, että Altoid-profiilin luomiseen oli käytetty ensin toista sähköpostia, mutta se oli pian tilin luomisen jälkeen vaihdettu toiseen. Alkuperäinen sähköposti oli ollut ross.ulbricht@gmail.com. Pian tilin luomisen jälkeen se oli vaihdettu osoitteeseen frosty@frosty.com. Gary kaivoi esiin 29-vuotiaan fyysikko Ross Ulbrichtin tiedot, mutta agentille selvisi, ettei Ross ollut koskaan ollut lain kanssa tekemisissä. Hän kirjasi Rossin nimen kiinnostavien henkilöiden listalle, mutta ei ilmoittanut löydöstään kenellekään muulle. Gary ei ymmärtänyt löytämiensä sähköpostiosoitteiden arvoa, ja hän jätti Dread Pirate Robertsin henkilöllisyyden selvittämisen sikseen. NAB eli Baltimoren yksikön Carl Force kertoi DPR:lle, että FBI oli onnistunut pääsemään käsiksi yhteen Silkkitien servereistä. Carl kertoi tiedon salatulla keskustelufoorumilla niin, etteivät hänen kollegansa nähneet keskustelua. Oli epäselvää, miksi Carl halusi paljastaa Rossille tutkinnasta yhtään mitään, mutta tuo tieto sai Rossin painamaan paniikkinappulaa. Hän otti käyttöön ne turvallisuustoimet, jotka oli suunnitellut yhdessä Variety Jonesin kanssa. Ross muutti alivuokralaiseksi asuntoon San Franciscossa ja maksoi vuokransa käteisellä. Hän esitti olevansa 29-vuotias Joshua Terry, joka oli juuri muuttanut San Franciscoon Australiasta, ja sen vuoksi hänellä ei ollut käytössään kännykkää. Joshua oli peitetarinan mukaan IT-alalla ja vietti sen vuoksi kaiken aikansa läppärillä omissa oloissaan. Ross tilasi Silkkitieltä 9 väärennetyt henkkarit Joshua Terryn nimellä. Silkkitiellä oli tässä vaiheessa jo lähes 1 000 000 käyttäjää, joten periaatteessa sivustolta pystyi ostamaan lähes mitä tahansa. Viikkoja myöhemmin, heinäkuussa 2013, San Franciscon tullivirkailija kiinnitti huomiota 3 erilliseen kirjekuoreen, joissa kaikissa oli koneella kirjoitettu postiosoite ja ne kaikki olivat matkalla samaan osoitteeseen. Virkailija avasi kuoret ja löysi niiden sisältä yhteensä 9 väärennetyt henkkarit. 2 NSA:n työntekijää lähetettiin kirjeiden osoitteeseen kuulustelemaan niiden vastaanottajaa. Kun Ross Ulbricht näki 2 agenttia ovensa takana, hän oli varma, että oli jäänyt kiinni. Keskustelun edetessä Rossille kävi selväksi, etteivät nämä NSA:n agentit tienneet mitään siitä, kuka hän oli ja mitä hän elämässään teki. Ross näytti agenteille oikeat henkkarinsa ja kertoi ostaneensa väärennetyt henkkarit Silkkitie-nimiseltä sivustolta, mistä agentit eivät olleet koskaan kuulleetkaan. Agentit kertoivat, että palaisivat pian asiaan ja poistuivat Rossin asunnolta. Ross ei voinut uskoa, että oli väistänyt luodin ja päässyt tilanteesta kuin koiraveräjästä. Chicagossa Jared Derjagian oli onnistunut tekemään ison pidätyksen. Hän oli pidättänyt 1 Silkkitien moderaattoreista, käyttäjänimellä Siris. Jared antoi Sirisille 2 vaihtoehtoa. Joko häntä syytettäisiin rankalla kädellä, tai hän kertoisi kaiken, mitä Silkkitiestä tiesi. Siris valitsi vaihtoehdoista jälkimmäisen. Sillä tavalla Jared sai tietoonsa turvalauseen, jonka DPR vaati kaikilta hänen työntekijöiltään. Jared kirjautui päivittäin Silkkitielle Sirisinä ja jatkoi tämän työtä, kuin mitään ei olisi tapahtunut. Tulevien viikkojen kuluessa Jared ja FBI:n kyberyksikkö yhdistivät voimansa. Jared oli päässyt tutkinnassaan yksin niin pitkälle, että FBI halusi saada Jaredin tiimiinsä. Tutkinta koostui kokonaisuudessaan hyvin pienistä palasista. Tutkijat olivat löytäneet lukuisia vihjeitä siitä, että Silkkitien servereitä oli muokattu San Franciscosta, joten he olettivat DPR:n asuvan siellä. Lisäksi kerran he olivat nähneet, että Silkkitien serverille oli kirjauduttu Moby Toby's-nimisen kahvilan wifi-verkossa. Myös Moby Toby's sijaitsi San Franciscossa. Veroviraston agentti Gary Alford palasi takaisin löytämiensä sähköpostiosoitteiden pariin syksyllä vuonna 2013. Hän ajoi nimen Ross Ulbricht uudelleen valtion tietokantaan, eikä voinut uskoa näkemäänsä. Nyt hän löysi NSA:n raportin tapauksesta, jossa agentit olivat jututtaneet Ross Ulbricht-nimistä miestä väärennettyihin henkkareihin liittyen. Ross Ulbricht. Se oli se sama sähköpostiosoite, johon Gary oli törmännyt Shroomery-sivustolla. Gary juoksi esihenkilönsä työhuoneeseen, missä Gary ja esihenkilö yhdessä syöttivät raportin osoitteen Google Mapsiin. Osoite oli ihan Moby Toby's kahvilan vieressä. Agentit tiesivät, että he olivat selvittäneet Dread Pirate Robertsin henkilöllisyyden. Dread Pirate Roberts oli Ross Ulbricht. Gary soitti FBI:n kyberyksikköön ja kertoi heille tietonsa. Ensin hän kertoi sähköpostiosoitteen rossulbricht@gmail.com, mikä oli pian muutettu osoitteeseen frosty@frosty.com. Sen jälkeen puhelimen toisessa päässä tuli hiljaista. Sanoitko Frosty? Se oli se sama nimi, jolla Silkkitien serveri ja sitä hallinnoinut läppäri oli nimetty. Tuo tieto viimeistään vahvisti sen tosiasian, että Dread Pirate Roberts oli jäänyt kiinni. Anonyymi Tor-verkko, anonyymi valuutta Bitcoin, satoja erilaisia salauksia ja turvallisuusprotokollia. Ja nyt Ross Ulbricht oli jäänyt kiinni veroviraston agentin Google-haun perusteella. Seuraavan viikon aikana perustettiin tutkimusryhmä, joka vastasi nyt Silkkitien tutkinnasta täysin, muiden virastojen tutkimukset jäädytettiin. Tutkimusryhmässä olivat mukana muun muassa agentti Jared Duryakian Chicagosta, agentti Carl Force Baltimoresta sekä veroviraston agentti Gary Alford. Tiimi seurasi Rossin jokaista liikettä. Aina kun Ross Ulbricht kirjautui Gmail-tililleen, myös Dread Pirate Roberts tuli onlineen. Kun Ross sulki läppärinsä, myös DPR meni offlineen. Oli selvää, että Ross hallinnoi silkkitietä läppärinsä avulla. Rossin pidätys päätettiin suorittaa lokakuussa 2013, mutta tutkimustiimin näkemykset pidätyksen tavasta ja paikasta erosivat huomattavasti San Franciscon päälliköiden omista. Päälliköt halusivat, että mukana olisi SWAT-tiimi, kun taas tutkimustiimi tiesi, että pidätyksen pitäisi olla mahdollisimman hillitty ja hallittu, sillä muuten Ross ehtisi sammuttamaan läppärinsä. Ja se olisi tutkinnan kannalta kuolinisku. Ilman Rossia kukaan ei koskaan pääsisi käsiksi läppärin sisältöön. Läppäri oli saatava tutkijatiimin haltuun niin, että se oli auki ja että Dread Pirate Roberts oli kirjautuneena silkkitielle. Kaikki muu olisi yhtä tyhjän kanssa. Tutkimustiimin suunnitelma Rossin pidättämiseksi laitettiin täytäntöön lokakuun ensimmäisenä päivänä. Siviilipukuiset poliisit seurasivat Rossin jokaista liikettä. Agentti Jared oli valmiudessa omalla läppärillään. Suunnitelman jokainen osa oli hiuskarvan varassa. Mikäli Ross aistisi pienimmänkään uhan, hän painaisi hätäpainiketta ja kaikki tieto silkkitietä koskien katoaisi. Jared ja muu tutkijatiimi sai tiedon, että Ross oli kirjautunut ulos läppäriltään hieman ennen 3 päivällä ja poistunut asunnostaan. Hän käveli Glen Park-kirjastoon, hakeutui rauhalliseen nurkkaan ja kirjautui silkkitielle sisään kello 15.08. Jared, jolla oli Sirisin tunnukset hallussaan, aloitti keskustelun Dread Pirate Robertsin kanssa. Keskustelu kuului: Siris, hei, hei, oletko siellä? Miten voit? DPR, hei, olen ok, entä sinä? Siris, voisitko tarkistaa yhden merkityn viestin? DPR, toki, odota kun kirjaudun sisään. Nyt Jared ja koko muu tutkimustiimi tiesi, että Ross oli kirjautuneena syvimmälle silkkitielle, sen ylläpitosivustolle. Sen jälkeen DPR kysyi Sirisiltä turvalauseen: sinähän teit Bitcoin-vaihtoa ennen kuin aloit työskentelemään minulle. Siris: kyllä, mutta vain hetken. DPR: et sen enempää. Siris: en, lopetin sen raportointivaatimusten vuoksi. Kun Siris tai agentti Jared Duryakian oli vastannut turvakysymykseen oikein, DPR jatkoi asian selvittämistä ylläpitosivustolla. Kello 15.15 muutoin rauhallisessa kirjastossa puhkesi kova ääninen riita. Pariskunta alkoi tapella suoraan Rossin takana ja Ross kääntyi katsomaan tilannetta. Nainen huusi ja mies kohotti nyrkkinsä lyödäkseen naista. Mutta yhtäkkiä riita päättyi kuin seinään, ihan yhtä nopeasti kuin se oli alkanutkin. Tilanteesta hämmentynyt Ross kääntyi ympäri jatkaakseen töitään, mutta läppäri ei ollut enää hänen kasvojensa edessä. Agentit käskyttivät Rossin maahan, laittoivat tämän käsirautoihin ja veivät ulos kirjastosta. Jared Duryakian otti Rossin läppärin haltuunsa ja liikutti sen hiirtä jatkuvasti, ettei sen käyttämättömyys saisi konetta sulkeutumaan. Kaikki pidätyksessä oli etukäteen suunniteltua. Kaksi agenttia esittivät riitelevää pariskuntaa, yksi nappasi Rossin läppärin ja loput pidättivät miehen. Dread Pirate Roberts oli vihdoin jäänyt kiinni 2 vuotta ja 10 kuukautta silkkitien avautumisen jälkeen. Seuraavan 10 tunnin aikana FBI:n kyberyksikkö teki Rossin läppäristä 6 varmuuskopiota. Lisäksi he löysivät Rossin asunnolta kovalevyjä ja muistitikkuja, joiden sisältä paljastui muun muassa Rossin päiväkirja ja kaikki keskustelulokit. Rossin vanhemmat Lynn ja Kirk eivät voineet uskoa tapahtunutta. He eivät uskoneet, että heidän poikansa olisi todella voinut olla silkkitien perustamisen takana. Rossin pidätyksestä uutisoitiin kaikkialla maailmassa. Seuraavan 2 vuoden aikana Rossia vastaan nostettiin yhteensä 7 syytettä, joista osan suomennokset ovat hieman kökköjä, mutta niistä käy kyllä ilmi syytteiden sisältö. Syytekohdat olivat hakkerointi, rahanpesu, jatkuva rikollinen toiminta, huumekauppa, huumausaineiden välittäminen internetin välityksellä, salaliitto huumausaineiden välittämiseksi ja väärennettyjen henkilöllisyystodistusten välittäminen. Syytteistä osan tuomio saattaisi olla jopa 40 vuodesta elinkautiseen. Aluksi Rossia vastaan nostettiin syytteet myös salamurhasta, mutta todisteiden riittämättömyyden vuoksi niistä syytteistä luovuttiin. Tutkijat eivät pystyneet koskaan todistamaan, että yhtäkään salamurhaa olisi todella tehty. Ei edes sen henkilön, jonka nimen ja taustat Ross oli yhdessä toimeksiannoista kertonut. On siis enemmän kuin todennäköistä, että Ross itse joutui huijatuksi palkkamurhia tilatessaan ja maksoi lopulta $730,000 tyhjästä. Vaikka syytteitä ei virallisesti nostettu, tuomari lausui myöhemmin, että oli sinänsä ihan sama, vaikka murhia ei oltu todellisuudessa tehty, Ross oli kaikesta huolimatta tilannut ne ja maksanut niistä. Syyttäjä tarjosi Rossille sopimusta, jonka tuomio olisi ollut 10 vuodesta elinkautiseen. Ross kieltäytyi sopimuksesta ja päätti koittaa onneaan oikeudenkäynnissä. Ross ei tässä vaiheessa tiennyt, mitä kaikkia todisteita tutkijoilla häntä vastaan oli. Ross Ulbrichtin oikeudenkäynti alkoi tammikuun 13. päivänä vuonna 2015 ja se kesti kaiken kaikkiaan 3 viikkoa. Puolustus väitti, ettei Ross Ulbricht todellisuudessa enää hallinnoinut silkkitietä, vaan oli luovuttanut sen jonkun toisen henkilön käsiin. Juuri niin kuin Dread Pirate Roberts-nimiset merirosvot olivat The Princess Bride-novellissa tehneet. Puolustus väitti, että kaikki tiedostot ja asiakirjat Rossin läppärillä olivat uuden DPR:n lavastamia. Väite tuntui melko kaukaa haetulta, eivätkä myöskään valamiehet uskoneet siihen. Ross Ulbricht tuomittiin syylliseksi kaikkiin 7 syytekohtaan 4. helmikuuta vuonna 2015. Tuomitsemisoikeudenkäynti järjestettiin reilu 3 kuukautta myöhemmin, toukokuussa, ja ennen tuomion julistamista Ross vetosi jutun tuomariin. Voit käydä lukemassa Rossin puheen kokonaisuudessaan tämän jakson lähdeluettelon ensimmäisestä linkistä. Ross kertoi katuvansa tekojaan ja pyysi tuomaria langettamaan hänelle sellaisen tuomion, että hän voisi vankilassa ollessaan edes haaveilla vapautumisesta. Ennen tuomion langettamista tuomari sanoi muun muassa: "Sinä olit tämän laivan kapteeni Dread Pirate Robertsina, ja sinä loit omat lakisi ja myös noudatit niitä, joten se ei ollut maailma ilman rajoituksia. Se ei ollut maailma, jossa vallitsi äärimmäinen vapaus. Siinä maailmassa vallitsivat sinun luomasi lait, ne olivat sinun lakejasi. On kuvitteellista ajatella, että silkkitie olisi ollut jokin paikka, jossa olisi vallinnut vapaus." 29. toukokuuta vuonna 2015 Ross Ulbricht tuomittiin elinkautiseen vankeuteen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Tarkemmin sanottuna Rossin tuomio oli 2 elinkautista plus 40 vuotta. Ross myös määrättiin maksamaan 183 miljoonaa dollaria vahingonkorvauksia. Tuomio oli paljon kovempi kuin mitä syyttäjä oli Rossille hakenut. Lynn ja Kirk Ulbricht pitivät tuomiota täysin kohtuuttomana, ja he kamppailevat poikansa vapauttamisen puolesta vielä tänäkin päivänä. Monet ihmiset olivat tuomiota vastaan, ja ihan yhtä monet sen puolesta. Ross valitti tuomiostaan vuosina 2016 ja 2018, mutta molemmat valitukset hylättiin ja hänen tuomionsa säilyi ennallaan. Rossin tyttöystävää Juliaa vastaan ei nostettu syytteitä. Julialla on yhä Vivian Smuse-niminen valokuvausliike. Hän on naimisissa ja heillä on kumppaninsa kanssa pieni lapsi. Rossin läppäriltä taltioidut tiedostot paljastivat lukuisten moderaattoreiden henkilöllisyystiedot, sillä Ross oli turvallisuustoimenpiteenä vaatinut kuvat näiden henkkareista. Yksi ylläpitäjistä oli 54-vuotias kanadalaissyntyinen mies nimeltä Roger Thomas Clark. Clarkin käyttäjänimi silkkitiellä oli Variety Jones. Clark pidätettiin joulukuussa vuonna 2015 Thaimaassa, mistä hänet luovutettiin myöhemmin Yhdysvaltoihin. Clark tuomittiin 20 vuoden vankeusrangaistukseen heinäkuussa vuonna 2023. Silkkitiejutun ympärillä suoritettiin yhteensä yli 100 pidätystä 42 maassa. Curtis Greenin, eli Chronic Painin, joka joutui NSA:n agentti Carl Forsen pakottamana feikkaamaan oman kuolemansa, todettiin jo kärsineen tuomionsa. Tutkinnan yhteydessä selvisi, ettei Curtis Green ollut sen Bitcoin-varkauden takana, minkä vuoksi Ross oli tilannut miehen palkkamurhan. Todellisuudessa varkauden takana oli agentti Carl Force. Carl tuomittiin lopulta 6,5 vuoden vankeusrangaistukseen. Ross oli siis tilannut ihan väärän miehen murhan. Vaikka silkkitie suljettiin heti Rossin pidätyksen jälkeen, sitä seurasi lähes heti uusi sivusto, Silkkitie 2. Kun viranomaiset sulkivat sen vuonna 2014, sitä seurasi Silkkitie 3 ja niin edelleen. Nykyään pimeässä netissä myydään yhä samoja laittomia tuotteita kuin mitä Silkkitiellä myytiin, mutta kaupan käynti on jakautunut yhä useampiin virtuaalisiin kauppapaikkoihin. Myös Suomessa avattiin Tor-verkkoon laittomien tuotteiden kauppapaikka vuonna 2013. Se oli suora suomennos Ross Ulbrichtin kehittämästä Silk Roadista, eli Silkkitie. Suomen tulli yhdessä Ranskan viranomaisten kanssa sulki Silkkitien keväällä vuonna 2019. Esitutkinta on suoritettu yli 30 myyjän kohdalla ja tuomioita on jaettu yli 100 vuoden edestä. Silk Roadin huumekaupan liikevaihdon arvioidaan 2 vuodessa ja 10 kuukaudessa olleen yli 1,2 miljardia dollaria. Ross Ulbricht sai osansa jokaisesta myynnistä ja hänen voittojensa uskotaan olleen noin 100 miljoonaa dollaria. Vielä tänäkin päivänä käydään laajaa keskustelua siitä, oliko Silkkitien ylläpitäjän tuomio oikeudenmukainen vai liioiteltu. Ross Ulbricht suorittaa tuomiotaan Arizonan osavaltion vankilassa ja on hyvin epätodennäköistä, että hän tulee koskaan pääsemään vapaaksi. Kiitos, että kuuntelit tämänkertaisen Piinankirous-podcastin jakson. Toivottavasti tykkäsit kuunnella. Jaksotoiveita ja muuta palautetta voit lähettää somessa @piinankirous tai sähköpostiosoitteeseen piinankirous@gmail.com. Ollaan kuulolla taas 2 viikon päästä torstaina. Moi!